Ljetopis. Na današnji dan, 4. februara 1945. godine, u mjestu Jalta na Krimu sastali su se britanski premijer Churchill, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Roosevelt i sovjetski lider Stalin, da bi se dogovorili o akcijama za završetak Drugog svjetskog rata i planovima u poslijeratnom periodu. Smatra se da je na toj konferenciji dogovorena podjela sfera uticaja tadašnjih svjetskih sila, što je kasnije dovelo do hladnog rata između komunističkog istoka i kapitalističkog zapada. Na Jalti je otvorena Krimska konferencija šefova vlada Sovjetskog saveza Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, na kojoj su bili usaglašeni principi poslijeratnog uređenja Europe. Ti principi i, što je najvažnije, glavne lekcije Jalte danas su posebno aktuelne. Krimska konferencija država antihitlerovske koalicije, koja je trajala nedjelju dana, bila je posljednji sličan forum u epohi koju sada nazivaju donuklearnom. U centru diskusije bilo je pitanje obnove starih i stvaranja novih državnih granica u oslobođenoj Europi. Njene odluke su zahtijevale ozbiljne ustupke od strane svih zemalja učesnica, pošto se u suštini radilo o stvaranju teritorijalnog sistema kontrole i ravnoteže između istoka i zapada. Po tom planu ključno je bilo pitanje Poljske, a posebno oštrinu davalo je postojanje dvije vlade, u Poljskoj jedne koja priznaje Sovjetski savez i druge emigrantske koja se nalazila u Londonu. Zbog činjenice da je Poljska oslobođena zahvaljujući dejstvima Crvene armije, Staljin je uspio da dobije saglasnost Vašingtona i Londona za stvaranje privremene vlade nacionalnog jedinstva na bazi tamo već postojeće vlade. Istina, sa uključivanjem demokratskih djelatnika i same Poljske i Poljaka iz inostranstva. Sovjetski lider je sa svoje strane pošao na ustupke zapadnim državama po drugim pitanjima, posebno na Balkanu. Staljin je pristao da ne pretenduje na učešće u regulisanu situaciju u Grčkoj, gdje je uskoro izbio krvavi građanski rat. Što se tiče jugoslovenskog pitanja, jednog od najsloženijih pitanja balkanskog regiona, još 9. oktobra 1944. godine Staljin i Čerči su tokom pregovora u Moskvi postigli prećutan dogovor o paritetnom uticaju na događaj u toj zemlji. 50% prema 50%, odnosno 50-50. Inicijativa za ovakav sporazum potekla od britanskog premijera. Ovu epizodu sa tih pregovora opisivao je i sam Winston Churchill u svojim memoarima na sljedeći način. Nastupila je poslovna atmosfera i ja sam izjavio: hajde da regulišemo naše poslove na Balkanu. Vaše armije se nalaze u Rumuniji i Bugarskoj. Mi tamo imamo interese, misije i agente. Ne želimo da se svađamo zbog sitnica. Što se tiče Engleske i Rusije, da li se vi slažete da imate dominantnu poziciju od 90% uticaja u Rumuniji, a mi istu takvu dominantnu poziciju u Grčkoj, a da u Jugoslaviji bude uticaj po pola? Sovjetski vođa se saglasio sa tim predlogom. U okvirima Krimske konferencije kompromisno je bilo i rješenje njemačkog pitanja. Upravo na Jalti je odlučeno da se na teritoriji poražene Njemačke stvori okupaciona saveznička zona koja se kasnije pretvorila u Demokratsku Republiku Njemačku i Saveznu Republiku Njemačku, a na prelazu 80. i 90. godina 20. vijeka u sadašnju Ujedinjenu Njemačku. Konačno, kao historijski primjer postizanja kompromisa među velikim državama treba smatrati i odluku Krimske konferencije o stvaranju Ujedinjenih nacija umjesto Lige naroda, koja se diskreditovala u predratnom periodu. Upravo na Jalti su se Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija dogovorili o tome da će u temelje djelovanja nove svjetske organizacije biti stavljen princip jednoglasnog prihvatanja odluka od strane zemalja stalnih članova Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Uspostavljanje reda u Europi i obnova nacionalno-ekonomskog života trebalo bi da bude dostignuto na način koji omogućava oslobođenim narodima da unište posljednje tragove nacizma i fašizma i da stvore demokratske institucije po njihovom sopstvenom izboru. Navedeno je u potpisanim zaključcima u Deklaraciji o oslobođenju Europe, donijetoj na Krimskoj konferenciji. Međutim, taj cilj nije u potpunosti realizovan, a današnji uspon fašizma i nacističke ideologije u različitim zemljama Europe uz popustljivost zapadnih garanata još jednom ističe rastući značaj lekcije sa Jalte. Na današnji dan, 4. februara 1927. godine, umro je Janko Vukotić, serdar i armijski general u vojskama Knjaževine i Kraljevine Crne Gore. Krajem 1915. godine oko pola miliona austrougarskih, njemačkih i bugarskih vojnika napalo je Srbiju, čija se vojska uz teške gubitke povlačila preko Kosova i Metohije, Crne Gore i Albanije, sve do Krfa. U namjeri da presječe povlačenje, Austrougarska je preduzela operaciju da to odstupanje u Crnoj Gori presječe. Bečki generali znatne snage uputili su tom pravcu. U to vrijeme crnogorska vojska bila je u veoma teškoj situaciji. Vojnici su imali ljetne uniforme ili nosili odjeću donetu od kuće. U jedinicama gotovo da je vladala glad, sledovanje za nekoliko dana bilo je samo pola kilograma hleba. Crnogorski vojnici nosili su zastarelo oružje, a i municije bilo malo. Ukupan broj vojnika pod komandom Janka Vukotića bilo je oko 6.500. U odlučujućim bitkama 6. i 7. januara 1916. godine na Mojkovcu Austrougari nisu uspjeli da ostvare svoj naum. Vojska Kraljevine Srbije povukla se preko Čakora i Podgorice za Albaniju. Ali rat se nastavio, a Austrougari su 11. januara osvojili Lovćen, dva dana kasnije i Cetinje. Janko Vukotić je bio zarobljen, a nakon povratka iz austrougarskih kazamata posle rata i ujedinjenja 1918. godine vojnu karijeru nastavio u Beogradu. Bio je u nemilosti Nikole Pašića, koji je uporno odbio da mu da čin generala. Tek na treću intervenciju kralja Aleksandra, koji ga je izuzetno poštovao, dobio je čin brigadira. 1925. godine dobio je čin armijskog generala. Umro je dvije godine kasnije i sahranjen je u Aleji Velikana. O dramatičnim danima posle Mojkovačke bitke serdar Janko Vukotić svjedoči. 5. januara držali smo sjednicu, kralj, vlada i ja, u dvorcu na Kruševcu. Šta da se radi? Jednoglasno zaključili smo na kraju krajeva da se povlačimo, te da se vojci izda naređenje da brani odstupnicu. Ja neću da kažem kralju da sam ja to naređenje vojci već izdao. Bio sam šef štaba vrhovne komade na mjesto Pešića. Ne bi li i on potpisao? Risto Popović mu podnosi na potpis, a on veli: neka čoče da se malo odmorim, ta gotovo je, složeni smo svi. Ja se vratim u Podgoricu i cijel sutradan izdajem naređenje vojci, naročito Sandžačkoj, kako i kuda da se povlači. Strašno sam umoran, jedva se držim na nogama, isprozebao, promukao. U to dođe kraljev auto, zove me kralju Kruševac. Reči u Kruševcu da neću doći, viknem ja šoferu. On stoji i ne miče se. Miči se pogani, jesi razumio što ti kažem? 100 puta tako došao bi prije auto da idem gospodaru, a kad tamo nema ništa, do besposlica. Predosjećao sam da me kralj zove da me možda spriječi u komandovanju. Bojao sam se zbog onog na jučerašnjoj sjednici da se nije predomislio, kao što se često predomišljao. U to provaljuju nekolicina oficira i dignu me iz stolice. A da hoćeš, Boga mi zaista još ići kad naređuje gospodar. Idi pa da vidimo što će. Bačaj me u auto, imao sam vatru i jedva govorio. Došavši u Kruševac pita: gdje je gospodar? Eno ga u sobi. Nikad mu nisam ulazio bez prijave, iako mi je to dozvoljavao da vas da uđem kad hoću. Ali sada sam rupio onako kroz vrata da se i on začudio. Sjedio je na krevetu u uniformi. Pred njim jedan sto i ko stola stoji Mirko, ukočen, bolestan. Knjaz Petar sa drugim stolom čuka prstom o sto. Što je, Janko, veli stari začuđeno? Što si me zvao, gospodar? Janko, zapovijedajte, gospodar, ja idem. Kud, gospodar? Uz kadar. Zamuti mi se pred očima, izgubi sve obzire i onako bolestan i rastrojen stadoh vikati iza glasa da su bale skakale oko mene. E, čuj me, gospodaru, služio sam ti 30 godina. Čuvao sam te bolje nego što te čuvala tvoja žena Milena i nego tvoje čeri. Bolje, zato jer sam više razumio od njih. Pa kad nas tako ostavljaš, evo ću ti reći da si i sad poslušao sinove, a sinovi tvoji nisu služili ni tebi ni otačbini, niti su ti branili čast ni čast Crne Gore. Pa hajde, izdaje i ti. Šta gođ da je nevaljastvo, u sva se ugazili. E sad da vidim da smo te uzalud branili i čuvali. Govorio sam tako da ne znam koliko izvan sebe, a on je samo vikao: Janko, Janko, smiri se, Janko. I onda je viknuo što može: Janko, čuj me, zakleo sam se svojoj familiji na ćivotu Svetog Petra da ću večeras biti u skadru. Ali evo tebi dajem riječ, ne bio ja čovjek ako se sjutra ne vratim opet ovamo. Razumiješ li, čovče? To me dirnu, pomislih mu na familiju pa rekoh: pa što mi ne kažeš za Boga? A ne daš mi da ti kažem, oprosti, gospodar. Povjerovak mu, bi mi krivo na mene što sam onako izašao iz takta. Mir sa Austrijom je podrazumio da su Crnogorci slobodni i da vlada ostaje ista. 3 ili 4 automobila bijahu tu oko kralja, pa ih opkoliše sluge i dvorjan. Vuko Vukotić bio je 20 godina komandant dvorskih piranika, stoji obješenih brka, oklambesao se onako, ne miče se. Šta je, Vuko, što ne sjedaš, viknuh ja. Čuješ li što reče gospodar, sjedaj? On ćuti, ništa ne govori. Čuješ li ti, ponovih mu ja, zašto ne sjedaš? Sjedaj, evo komandujem ti u prisustvu gospodare, usjedaj. I on se onda mače i sjede. Odoše. Ja se malo poslije uputih za njima u Podgoricu. Vlada tamo vidjela kralja gdje prođe, pa me podruljivo dočeka, kao da sam ja s njimi u sporazumu. Zovnuh ih u jednu kancelariju i ispričah kako će se kralj vratiti i malo ih umirih. htio taj dan, 6. januar, provedok tu u vezi sa vojskom. Stiže mi poslije moj zastupnik, mladi brigadir Petar Martinović sa štabom. Ostavio sam bio njega za komandanta u Sandžaku, iako je bilo starijih po činu, jer je vrlo sposoban i energičan oficir. Reče mi da je sve spremno, da će se moći s nekim baterijama preći oko kastratskih virova te braniti ostupnicu. Odobrih mu, ha sokole. Uveče dođe poštar i reče mi da me zove Gralj na telefon. Pređoh u susjednu kuću, u poštu, i zapitah odakle zove. Rekoše iz kadra. Kada to čuh, pomislih da ne kreće ovamo, pa šćedoh reći da ne kreće ponoći. Halo, halo, jesi li ti to Janko? Evo jesam gospodaru, Janko čuj me. Zapovijedajte gospodaru, Janko ja krećem. Kud gospodaru, htjedoh reći da ne kreće po noći. Idem na Lješ i San Giovanni pa preko mora. Kad to čuh, sve oko mene se okrenu. Izgubih prisebnost duha i samo zavikah. Idi, nikad se ne vidjeli. Bači ih slušalicu kao ludi i zađoh. Zvrji telefon, istrča poštar za mnom. Ajde, ajde, govori gospodar još. Uze ih slušalicu. Janko, hvala ti na službi, a tebi ne hvala. I opet bačim slušalicu. Božo Petrović i Jovo Popović, koji su bili kod njega, pričali su poslije da je Kralj na telefonu govorio nekih 20 minuta. E šta sada radim? Stadok da se mislim. Ostupit ću sa koliko mognem vojske. Od Nikšića vojske nema. Martinović mi javlja da ćemo mi ostupiti. No poslije on javlja telefonom kako su topovi ostali bez vojske. E što sad? Da idem na Plavnicu pa lađom za Kraljem. Poslije opet pomislih. Pa da tuda krenem za Kraljem bez vojske, svi bi mi Crnogorci rekli da sam bio s njime u dogovoru da ih ostavimo, a naročito poslije onoga na Kruševcu. E nema se kud tamo, ostaću sa narodom, pa šta nam Bog da.
Ljetopis.